Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anatitra ny fiarabana sy ny firaritso anao miaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao fianakaviana izay resantsika mbany tontolo iainana izao. Dia toetsika hatrany ny dinidinika ny momba ny hoe ny mahasarobidy sy ny zava-misy iaina ny tontolo iainana ankehitriny. Dia asiantsika tambetina aloha izay nyresana tamin'ny farany. Tamin'ny faratsika dia nyresaka ny saropady ny tontolo iainantsika io satria soa ho an'ny olombelona izy io. Ka raha misy zavatra manahirana antsika amin'ny fiainana andavanandro dia ny fandehandehanantsika any amin'ny voary sy ny tontolo manodidina any no manamaivana izany vesatra mahazo ny fiainantsika olombelona izany. Dia ihany koa no hoe tandrovana fatratra izy ireny satria misy ireo lova izay napetraky ny razambe dia tsy maintsy koloina mba ahafahan'ireo taranaka mifandeha mahalala ny izany hoe dia tana ny ray aman-dreny izany sady fanajana ihany koa andreo izay nametraka azy ny fikolokoloana azy ireny. Ny zavatra misy ainantsika ankehitriny nefa dia ahitana fa hoe betsaka ny fomba entintsika izany mampiasa andreo zavaboary ireo raha tsy lantsika fa tsy hoe ny fitrandrahana, satria moa Andriamanitra nanome antsika olombelona amin'ny hoe hanjaka amin'ny zavaboary dia vitantsika olombelona ny hoe mihaza, mioty, satria izany no ivelomantsika. Fa etsy an-danin'izany dia misy ihany koa ny zavatra izay ataontsika izay mahatonga ny fandringanana ny zavaboary dia ny fitrandrahana miopapana tsy ampiheverana ka nahatonga antsika amin'ny teny hoe ringana ny zavaboary noho ny fitrandrana tsy ampiheverana ataontsika olombelona. Ka reny rehetrareny izany dia anisan'ny manohitohina ny fiainantsika olombelona satria ny voary izay simba itsika dia mampihena ireo loharano karena entsika olombelona mivoatra sy miaina. Akoatran'izay mompera eo ny fitrandrahana izay mety andringana, fa inona ihany koa ny tena hoe zavatra ataon'ny olombelona fihetsika andavanandro izay tena hita fa tena manimba ary tena mandringana ny voary.
Toy isika ihany ny fandalinana madame Frederine, ary misaotra anao amin'izay fanontania izay fa misy zavatra anakiray tsy maintsy anomboana ny fandaniana, anomboana ny fandaniana n'ilay fihetsika tokony ho atao ho fitandrovana n'la tontolo iainana sy ilay zavaboary. Dia ny tena ntsika olombelona aloha, io vatatena ntsika io mihitsy aloha io ny tsy maintsy karakaraina voalohany. Mila madio io satria io maolona ny olona dia hoe misy vatana aloha izy, tsy hoe fanahy fotsiny no atao hoe olombelona fa misy vatana, dia mila karakaraina zany io. Ary fampianaran'ny olomasina mihitsy zany hoe fikarakarana ny vatana zany, dia mila fikarakarana hoe sakafo ara-pahasalamana. Inona natao hoe sakafo ara-pahasalamana? Tsy voatery hoe mafilotra be sy masitsiro be sy hampitolo be isan'andro, fa hoe aoka tsobe filirony. Nanafatra an'io mihitsy ny papa François tamin'izy nandalo teto Madagasikara tamin'ny taona 1920s 1920s, aoka tsobe filirony. Fa reny filirony sy rendrarendry zeny no mahatonga antsika mandrinjana n'la zavaboary, satria lasa mitombo ny filana rehefa be ny filirony. Fa eo ihany koa ny resaka hoe ny fitafiana, mila madio ihany koa zany, dia araka izany koa hoe tsotra no tsy mitanjatanjaka ary koa tsy be filirony tsy amin'ny tsy voatery ho lafo vidy be sy ny sesany izy fa hoe madio milamina mendrika montana sy manaja. Tsarofo tsara fa ny fampianaran'ny masin-dapaoly hoe tempolin'andriamanitra ny vatantsika, tempolin'ny fanahymasina, dia adidy izany a no mikarakara an'izany. Tamin'ny fotoana nahavitana batemy antsika no nanomboka hoe tempolin'ny fanahymasina ntsika vavaka natao eo ampanaovana batemy, izany hoe ho tempolin'ny avo indrindra izany a honenany fanahymasina. Ny tokony ho fantatra dia izao hoe matoa ny olombelona manimba dia ao anatiny ao mihitsiny, ao amin'ny fiainanao mihitsy a no misy tsy mety. Dia izay mahatonga antsika amin'ny teny an'ity hoe le vatatenantsika olombelona aloha no tsy maintsy karakaraina voalohany. Ary miteny an'io koa ny Papa François ao anatin'le taratasy ansiklika hoe ankalazaina ny ianao ny filazany azy io moa dia hoe ekôlôzia humaine. Le vatatenan'ny olombelona zany mila karakaraina, mila madio, mila atsaraina sy ohatran'izany. Fa eo ihany koa le hoe samy olombelona koa mila mifampikarakara, fa raha mifandoto sy tsy mifampirarana na sanatria mifamono a dia manimba zavatra betsaka koa izay, satria anisan'ny aritanan'Andriamanitra ny olombelona dia sarobidy ary endrik'Andriamanitra araka ny filazan'ny boky Jenesy azy hoe Andriamanitra ny teny hoe anao olombelona mitovy endrika amintsika, sady asa tanan'Andriamanitra no endrik'Andriamanitra. Mila karakaraina izany rehetra izany.
Mitemo opera hoe fahadiovany tsapa ihany koa mopera fa tontolo manodidina antsika raha tsy lasitsika raha tsy any amin'ny ara isany ohatrany manelingelina fiarahamonina koa ireny loto ireny sa ahoana
ze marina mihitsy any madame Fredelina re tsika mihinakafy maso miara-mahita ny antsika raha vao mivoaka ny trano mandeha any amin'ny hoe toerana fifamezivezen'ny olona na lalana io na tokotany dia fako heran'ny tanàna sy ny lalana ny harona sy ny tavoangy plastika any amin'ny tatatra sy ny lakany rano any loto daholo zany retraretra zany a tsy mahay mitandrina an'izany hoe fahadiovana zany. Miampy ndray koa zany karazana fako amin'izao fotoana izao satria lay arotava nampiasaina nandritra ny valana retindreny ary mbola ampiasaina hatramin'izao dia miparitaka ihany rehetra eny. Efa nampianarina moa tamin'ny voana nampiasany ireny hoe ario any amin'ny toeram-pako avy hatrany fa tsy aririny aparitaka etseroa fa sady manaparitaka aretiny ireny a no mandoto an'la tanàna sy le tontolo iainana dia mitombo an'irenyray zany zao a ny fako efa nahazatra hatramin'izay a dia mitombo an'irenyray ka sady tsentsina ny lakandrano dinina ny zava-mitranga rehefa tratrany rehefa avy ny orana na dia orana kely fotsiny azy tafakatra hatrany an-trano a ny rano maloto satria tsentsina ny lakandrano fivarinan'ireny rano maloto ireny dia menimenina eo tsika dia lasa mifamimetsiny eo. Dia vokatr' izay ihany koa maloto ny rivotra iainana satria miteraka rehefa mifangaro amin'ny rano miandrona sy ny ranondolana ireny fako ireny a dia miteraka fofona. Fa anisan'ny mandoto ny rivotra koa ny setroko ny fiara efa midonaka be, ny fikarakarana an'ireny fitaovana ireny a zany nge dia adidy nge zany. Fa eo koa ny fandoroana fako etseroa, misy moa ny fako na dia hoe dorana aza, misy ireo karazana plastika na dorana aza dia maharitra miova endrika fotsiny izy ny lalovan'ny afo fa tsy levona tanteraka akory dia manimba zavatra be, mandoto a an'la rivotra iainana ireny fandoroana fako etsiroa ireny. Manampitrotraka an'izany a ny fanaovana maloto eny rehetrarehetra eny, misy a hoe tena tanàna anankiray a na hoe tokantrano na fianakaviana tsy manana lavapiringa de aizan manao maloto rehefa terenjavatra de eny a eny ambodotranina any any ambany izay zavatra malomaloka kely hitapifinany fotsiny a de mandoto ny tanana daholo zany rehetrarehetra zany ialana tsiny amin'ny renina mitaiza kely iarana tsiny amin'ny vehivavy mitaiza kely a fa tsy maintsy teneny ny ty zavatra ty satria hita hombenimbeny koa de ireny hoe salakanjaza kely irany lalany ireny tsy any amin'ny toerana fanaripako a fa miparetakeniny asa tsy voatandrina ve sa natao fananiana sanatrianae zany fa reny loto reny nge de tsarofotsara fa aretana sy fahafatesana ny vokatra reny ho atsika olombelony zay ho antsaroana foana hoe zava-mitranga sy zay fahavoazana de isika olombelona tsy maintsy hiarany foana na inona na inona zavatra simba.
Farano ampera resantsika mitsy le fiovany toetrandro ity inona marina ny tena tranga misy amin'izao fotoana izao
vokatra le fahasombany le tontolo iainana tokoa de zany ny fandaniany manapahaizana tranga efa nambara tao anatiny ny taona vitsivitsy zay a hoe satria simba ny tontolo iainana simba lay sosona ozona miaro ny hafanana mitaramasoandro tsy hatraika be amin'ny tany a rehefa simba zay de me mafana ny tany ary tsy mitsaha mitombo lay hafanana inona ny zava-mitranga inona ny vokatra zay hoe me mafana ny tany a mitsonika na ranomandry any amin'ny tendro tany any mitsonika ny ranomandry a any amin'ny tendro tany any de lasa mitombo hadiry zany ny ranomasina lasa mibetsaka zany a io ranomasina io de zay tany iva zay morotsiraka iva zany a de dibodrano satria mitombo le ranomasina dibodrano ny sisy tany zay iva de miena zany a ny velaratany onenana sy ivelomana miena ny velara tany onenana sy ivelomana de reoponina any amorotsiraka any moa de afaka manamarina an'izany zavatra lazaintsika izany hoe mitombo ny ranomasina miena ny sisy tany satria kofin'ilay ranomasina vokatra ilay fitrandrahana ny ala sy ilay vokatra ilay hoe ranomasina mitombo hadiry izay
fijerentsika ny zava-misy iainana amin'ny ankapobe moa nentina tamintsika atreto aloha zany a ny momba n'ity hoe tontolo iainana ity fa amin'ny hoe mankatesizy azy a sy ny hoe fandalinam-ponoana azy de hoentina amintsika manaraka ny hoe ny lafiny alatsoratra masina miresaka mombanzany hoe fiarovana ny tontolo iainana zany a sy ny asarapitin'ny tontolo iainana de manao ny mandrapitafa ao amintsika ho amin'ny fianantsika amin'ny manaraka ry
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.